0,5.01.00 zinātniskās darbības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu, nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu un starptautisko sadarbību zinātnē, nodrošināt mūža grantus emeritētajiem zinātniekiem, nodrošināt finansējumu Latvijas Zinātņu akadēmijai valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai, galvenās aktivitātes, līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole, līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijai valsts deleģēto funkciju nodrošināšanu, taiskaitā valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole, atbalsts Latvijas Zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās apvērsnes 2020, Horizon 2020 un Baltics bonus, konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju, Eiropas kodola pētniecības organizācijas CERN kontaktpunkta funkciju finansēšana, lai īstenotu Latvijas dalību CMS eksperimentā, Latvijas skolēnu, studējošo un skolotāju CERN apmeklējumus, Latvijas doktorantu līdzdalību CERN vasaras universitātes programmā un Latvijas skolotāju līdzdalību CERN skolotāju programmās, dalība Eiropas kosmosa aģentūras asociētās dalība valsts statusā, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts zinātniskās institūcijas, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze īstenotie zinātniskie projekti īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi skaits 102, 247, 257, 164, 170 īstenoti bilaterālās sadarbības projekti skaits 29, 20, 20, 20, 20 nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas skaits 236, 236, 236, 236, 236, 236 Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajās organizācijās nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu institūciju ietvaros organizētās darba grupās skaits 4444 dalība Eiropas kosmosa aģentūras asociētās dalība valsts statusā skaits 1111 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 14,00,14,79,752,859,257,457,257,241,271,275 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 3,285,533,965,913,282 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 23,5,52,4-34,6 atlīdzība, euro 234,780,188,679,672,426,420,286,420 vidējais amata vietu skaits gadā 2,222 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, €1,804,1,620,1,628,1,748,1,748 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, Euro 191, 503, 145, 651, 630, 478, 244, 461, 244, 461 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 480.055.13.245.369.065.305 vienreizēji pasākumi 10.328.745.368.735.040 Zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējuma nodrošinājums pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai vienotas akademiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam saskaņā ar MK02.09.2020. sēdes protokola NR 51552.8.745.368.745.360 samazināti komandējuma izdevumi saskaņā ar MK22.09.2020. sēdes protokola NR 5538.2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 10.320-10.320 ilgtermiņa saistības 468-784-300-0000-168-784 finansējums dalībai Eiropas kosmosa aģentūras sadarbības valsts vai asociētās dalībvalsts statusā, atbilstoši MK2019. Gada 6. novembra sēdes protokola NR 52237.468-784-300-0000-168-784 citas izmaiņas 951-1500-0000-499-049 finansējuma pieaugums fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu īstenošanai atbilstoši MK2019. Gada 17. septembra sēdes protokola NR 42234.1500-0000-1500 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK22.09.2020. sēdes protokola NR 55382 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 951-951.